knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Vesna Perić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Saturnovi prstenovi Winfrieda Georga Zebalda. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Vesna Perić. Vesna Perić je dramaturg, scenarista, filmski kritičar, teoretičar i prozni pisac. Odgovorni urednik dramskog programa Radio Beograda. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za dramaturgiju, a magistrirala i doktorirala na katedri za teoriju filma istog fakulteta. Od 2002. radi kao filmski kritičar i novinar na drugom programu Radio Beograda. Od 2010. je na poziciji odgovornog urednika redakcije dramskog programa. Autor je više radio drama, emitovanih na Radio Beogradu. Autor je dramskog teksta Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva, nagrađenog na Hartefakt konkursu za najbolju angažovanu dramu 2012. godine. Kratke priče objavljene su i u časopisima, zbornicima i antologijama, a pojedine od njih prevedene su na engleski i nemački jezik. Vesna, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, hvala na pozivu.
U ovoj emisiji pričamo o knjigama i čitanju, o knjigama koje volimo, koje nam nešto znače, o knjigama koje želimo da preporučimo slušalcima. Evo, ti si moja koleginica, tako da nemam dilemu kako ćeš se snaći u ovoj ulozi sagovornika na radiju, tako da možemo da krenemo u priču. Pa evo za početak da nam kažeš zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor za ovu priliku.
Zebald je pisac melanholije i nekako se ta melanholija i u samom ovom naslovu Saturnovi prstenovi nazire. Ja ću sad za početak napraviti zapravo uvod i pročitaću jedan deo teksta izašlog u časopisu Gradac posvećenog melanholiji. Taj tekst je Dürerova Melanholija 1 u tumačenju Ervina Panofskog i pročitaću dva kraća segmenta da bih nas uvela u ovu priču.
Pre nego što pročitaš, ajde da otkrijemo slušalcima, evo ja ću da kažem jednu malu tajnu. Ovu knjigu pre nekih 5 godina ja sam pročitao zahvaljujući tvojoj preporuci. Ti si mi skrenula pažnju na nju, ja sam uzeo knjigu, čak si mi dala knjigu, odnosno je kući i pročitao sam je i mnogo mi se dopala knjiga, posle sam pročitao i druge Zebaldove knjige, tako da evo to je neka veza koja postoji između nas, nismo samo kolege, nego evo i ova knjiga nas na neki način povezuje. A zapravo sam hteo da uzim u priču upravo što se tiče i teme melanholije i da ti kažeš kako vidiš i naslov ove knjige. Knjiga se zove Saturnovi prstenovi, Saturn je planeta koja zapravo vrši uticaj na sve osobe koje imaju, koje boluju, kako bi se reklo, od melanholije, pa da zapravo tu temu i sa te strane nekako osvetlimo.
Zato što je ova priča u koju nas Zebald uvlači, Zebald, odnosno narator, Saturnovi prstenovi su ispričani u prvom licu. Narator je zapravo Zebaldov alter ego i to je junak koji krstari i šeta istočnom obalom Velike Britanije i prolazeći kroz nekoliko toponima i nekoliko mesta susreće se sa napuštenim vilama viktorijanskim, sa bibliotekama, sa skladištima, sa mostovima i svaki od ovih momenata, artefakata je okidač za jednu novu priču. To je priča o vremenu i protoku čovekovog trajanja kroz vreme i svaka priča o vremenu i prolaznosti zapravo nosi sa sobom osjećaj melanholije. Mislim da je to glavno obeležje ovog veličanstvenog Zebaldovog dela, prepunog narativnih meandara, prepunog nekih suptilnih znakova kroz koje nas uvuče u priče, da ne primetimo da nas je uvuka u priče. On svoju pripovest, koja nije klasičan roman, nije ni klasičan putopis, nije ni klasičan esej, gradi na osnovu činjenica, to su fotografije, dnevnici, beleške, eseji, ali on ih tako vešto fikcionalizuje da to zvuči kao jedna potpuno nova povest. Ali ova melanholija je nešto što čitaoce drži u jednom stanju, rekla bih, omame, iz koje nas se Zebald ne pušta.
Da, za njegovu prozu kažu, evo koriste tu sintagmu da je opišu, kaže hipnotička i zasenjujuća proza koju on piše.
Upravo tako.
I verovatno je to onaj kvalitet koji drži ovaj tekst zapravo na okupu, jer kad zaronimo u ovo, klizimo duž linije tih svih asocijacija i zapravo neko osnovno osjećanje koje postoji bar u ovoj knjizi jeste ta melanholija. Ovu knjigu bi zapravo bilo je teško prepričati, jer ona nema...
Tako je, nema klasičnu fabulu, uopšte nije u pitanju klasičan roman. Klasična
fabula, nego se ide tim linijama asocijacija, a opet kad ko zarani u knjigu vidjet će da se te stvari drže, da su povezane, da prosto ovo te... Ostalom, ajde, opisat ćemo knjigu, pa možda da krenemo evo, u priču o melanholiji.
Da, hoćeš da možda, kao što sam i najavila, pročitam ovaj deo iz eseja Ervina Panofskog. Uzdizanje melanholije u rang plemenitih ljudskih osobina povuklo je sa sobom i rehabilitaciju planete Saturn. Prvi iskazi o povezanosti Saturna i melanholičnog temperamenta sreću se u literaturi pozne antike, kao i u arapskim astrološkim spisima iz 9. veka. Ta je veza od samog početka bila na lošem glasu, kao što je crna žuč smatrana uzrokom raznih neprijatnih pojava u telu i psihi čoveka, tako je i Saturn, suva i ledena planeta, okrutni bog otac koji je za kaznu svrgnut sa trona, kastriran i zakopan u utrobu zemlje, povezivan sa prezrenim i prljavim poslovima, starošću, telesnim manama, nesrećom, smrću i naravno sa najgorim od svih mogućih temperamenata. Sa Dürerom, jer u pitanju je gravira čuvena Dürerova melanholija iz 17. veka, sa Dürerom, dakle, melanholija se prebacuje u sferu superiornih bića. Superiornih ne samo zato što ima krila, već pre svega i naročito zbog svoje obdarenosti na intelektualnom i kreativnom planu. U ovom kontekstu isti oni predmeti koji su na prvi pogled ukazivali na mentalnu konfuziju krilatog bića, sad postaju simboli kreativnog napora i naučno-istraživačkog rada. Na tom nivou analize, ikonografskim izvorima Dürerove grafike pridružuje se još jedna tematska celina u istoriji slikovnih predstavljanja poznat kao personifikacija umetnosti. Zašto sam izabrala sad ovaj deo? Zato što gotovo nepogrešivo da je Zebald čitao Panofskog, jer na neki način on se ovdje bavi i umetnicima, i umetnošću, i stvaralaštvom. Jedan od njih je svakako Borges. Borges je zgodan i za različita ta intertekstualna preplitanja. Dakle, i sam Zebel koristi i Borgesa i njegovu intertekstualnost i razgranatost njegovog pripovedanja. Na neki način on mu donosi ovdje i omaž, ali nije samo Borges taj koji je ovdje pominjan. Jedno veliko poglavlje Zebel posvećuje recimo Josefu Konradu i njegovom uopšte tom avanturističkom duhu, ne samo spisateljskom, već i duhu velikog životnog iskustva. Konrad je bio pomorac. Šta sve Zebalda podstiče da govori o stvarnim ličnostima, to su potpuno nevjerojatni detalji, neki faktografski elementi koje on ilazi na terenu dok pešači, odnosno dok njegov narator šeta. Sama šetnja, samo hodanje, samo kretanje je jedna vrsta kontemplativne delatnosti. Ona u sebi sama nosi, iako je pokret u pitanju, nosi jednu vrstu reminiscencije, prisjećanja, protoka, ne samo kroz prostor, već i kroz vreme. Tako da mislim da i sad taj neki okvir koji je odabrao Zebald je odličan za raskriljavanje svih novih elemenata u koje nas on uvodi vrlo, vrlo zavodljivo.
Kada sam se sad pripremao za emisiju i ponovo listovi čitao knjigu, neki su mi pisci ovako dolazili u svest kojima može da se Zebald dovede u vezu. Jedan od njih je jedan Jacques Rousseau, sanjari usamljenog šetača. To je nekoj formi upravo da je šetnja neki kao okvir koji zapravo iz kog izvire priče sve one meditacije. To kod Rousseaua postoji u njegove knjizi Sanjarije usamljenog šetača, ali još dva pisca su mi zapravo prizvana sad ponovnim susretom, a to su Thomas Mann i Marcel Proust. Nekako mi se čini da je Zebald zapravo pisac koji spaja ta dva pisca, zapravo manovsku neku intelektualnost, strogoću, neku duhovnu dubinu i prustovsku čulnost i reminiscencije i onom pokušaj da se u sećanju izgradi svet, da se zapravo prizovu neke stvari u sećanju. I ta tema sećanja je jako prisutna u Zebaldovim delima.
S tim što ovdje kod Zebalda ta sećanja su i kolektivna sećanja. Postoji opet u jednom poglavlju jedan pozamašan deo koji je posvećen ratnim strahotama i užasima 20. veka, gde se čak i govori o Jasenovcu i zločinima u našoj, da kažemo, relativno skorijoj prošlosti. Tako da je on pisac koji itekako govori i o toj nekoj društvenoj odgovornosti, ne samo jedan kontemplativan pisac koji stvara u nekoj kuli od slonove kosti. Veoma neobičan spoj, to nije karakteristično inače za savremeno stvaralaštvo.
Hoćemo da pročitaš par rečenice za Manova?
Da. Evo ovako da čujemo. Mislim, ovo je zaista sjajan prevod, ja moram da kažem da je u pitanju prevod Hane Ćopić sa nemačkog jezika, koji je zaista fantastičan. Te večeri dok sam tako sedeo u Southwoldu na svom mestu iznad Nemačkog okeana, odjedno mi se učinilo kao da jasno osjećam kako se svet u tami lagano uvlači u samog sebe. U Americi, kako kaže Thomas Brown u svom traktatu o polaganju urni, lovci ustaju upravo kada Persijanci utonu u najdublji san. Noćna senka se prevlači preko zemlje na ekskutu, a pošto nakon zalaska sunca gotovo sve s jednog kraja sveta na drugi odlazi na počinak, nastavlja on, čovjek bi, uvek idući za zalazećim suncem, mogao da sagleda planetu na kojoj živimo, uvek ispruženih tela, koje kao da su obložena i požnjata Saturnovom kosom, beskrajno dugačka porta za epileptično čovečanstvo. Gledao sam sve dalje i dalje u pravcu mora, do tačke gde je tama najgušća i gde se, jedva nazirući, prostirao sloj oblaka, veoma neobičnog oblika, pružajući svakako drugačiji pogled na vremenske prilike, koje su se kasno popodne spustile nad Southwold. Evo i ovde vidimo koliko i sam Zebaldov narator uranja u neku tminu, u neke oblake, u taj okean koji je neposredno pored njega, jedna čista, da kažemo, kontemplativna sekvenca. Naravno, Saturn je tu pomenut kao neko božanstvo koje bdi neumoljivo nad svim introvertnim prirodama.
I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, the beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
see, and on the ground, and angry voices carry on the wind. The beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery, he does not think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man, I'm falling down into the sea, and on the ground, and all the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a veil of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the world astounds me and my feet. I understand that with
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Saturnovi prstenovi Winfrieda Georga Zebelda. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Perić, književnica. Vesna, evo, ušli smo u priču o tome kakva je ova knjiga, šta ona tebi znači, zašto ti se čini da je kvalitetna, da je vredi čitati. Pred kraj prošlog segmenta si i pročitala jedan fragment iz knjige, mogli smo da oslušnemo taj jezik. I sad zanimljivo negde, pri početku knjige Zebad govori i o Rembrandtu, o jednoj njegovoj slici, čuvenoj slici Čas anatomije doktora Tulpa, Nikolasa Tulpa, i ima jednu finu pričicu zapravo spletenu oko te slike, a nekako mi se sada učinilo kada sam listao knjigu da taj naziv Čas anatomije može na neki način da se primeni i na njegov pripovedni postupak i zapravo na njegovu ovako neku
vivisekciju detalja.
Upravo to, vivisekciju detalja koji se tiču i stvarnosti, ali neke i unutrašnje stvarnosti. Pa kako se tebi čini i da li u ovoj knjizi može to tako da se vidi?
Apsolutno može, zato što Zebel koristi realne istorijske okvire i realne istorijske ličnosti. Jedna od njih je, na primjer, kineska carica iz 19. veka. Pa tu su i neki zanati, kao što je svilarstvo. On govori o tome kako su dva monaha u doba vizantijskog cara Justinijana prošvercova svilene bube u bambusovom štapu, pošto je bilo naravno zabranjeno izvoziti svilene bube, i oni su ih tako doneli u Evropu. Ali ta svila, šta je ta svila? Jedna ne samo industrijska grana, ne samo zanatska grana zapravo. Ona je jedno tkanje, fino tkanje, fino čak i pripovedno tkanje. I tu su te suptilne reference na tu metafikciju, na pripovedanje o pripovedanju, na reči kao tkanje, na narativ kao tkanje. Mislim da svako od tih sekvenci, jer ovaj roman je fragmentaran zapravo, i svaka od tih sekvenci koje možemo posmatrati kao produžene sekvence sna na neki način, nose po jednu poentu, po jednu priču.
Sada kad sam ponovo listao knjigu, u svest mi je prizvana jedna druga knjiga. To je zgodna stica okolnosti, ispala da si ti imala slične asocijacije.
Ja sam ponela tu knjigu.
To je knjiga Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog, jer i ta knjiga je i po nekom lirskom duhu i po toj nekoj hibridnosti žanrova, meandriranju, kako si ti to lepo rekla, zapravo klizanju iz jednog u drugi prostor, i u drugi žanr, i u drugi registar govora i pisanja. U srpskoj književnosti je ta knjiga, recimo, tog tipa.
ono što bi bio Crnjanski za početak 20. veka, da, to je nekako možda Zebal samo možda još više gušći za kraj 20. veka karakterističan. Na neki način ja intimno sam zaista našla poveznicu, a i ti, da, to očigledno nije slučajno. Iako je stil Crnjanskog potpuno drugačiji, stil rečenice, njegova razbarušena upotreba zareza i njegova cezura, zato što čak možemo na nekim trenucima čitati i kao neku vrstu stiha. Iako se, dakle, formalno razlikuju, mislim da suštinski pozicija Crnjanskog kao također nekog ko je izgnanik, isto kao i Zebald, i tu nekako možda možemo naći njihovu pisac u egzilu, to je književnost egzila također. Zebald je iz Nemačke otišao da živi u Velikoj Britaniji, Crnjanski znamo da je iz Jugoslavije otišao također u London. Nekako mislim i da ta vrsta izbjeglištva nosi jedan novi sloj kontemplacije kod oba pisca. Ali evo, ja ću sad samo stilski pročitati zbog tog načina korišćenja prideva kod Crnjanskog. To cveće kad je vedar dan, celom Špicbergenu daje neku boju priviđenja. Iznad tih boja zeleni se i plavi led. Te boje leda geolozi tumače sadržajem sitnih odlomaka glečera i tla brda, ali ta tumačenja običan čovjek danas ne prima i suviše su čudne te boje leda. Način na koji Crnjanski govori o bojama leda na neki način me je podsjetilo i na Zebaldovu preciznost u korišćenju prideva i reči, iako je možda Zebald nešto epski u odnosu na Crnjanskog, ali to je negde njihova poveznica.
Da, i možda kod hiperborejaca ne klizi se tako slobodno po asocijacijama kao kod Zebalda.
Pa zato što, Crnjanski ima ovde veću kontrolu, jer ovde zaista govori iz svog spisateljskog ja, i on ovde jeste neki način putopisac, narator, a kod Zebalda je to jedan prikriveni narator.
Da, kad čovjek lista evo knjigu Saturnovi prstenovi i počne da je čita, suoči se sa tim da to zaista jeste neka mešavina brojnih žanrova, to je i autobiografija i putopis i esej i priče koje su povezane i roman i studija, meditacija, dakle čita jedna gomila žanrova i čini mi se možda sredstvom odrednicom oni koji su pokušali to da odrede kao neku vrstu enciklopedije. Neke lirske enciklopedije, recimo.
Ili kataloga ili neku kabineta čudesa.
da, kabinet čudesa je, recimo, možda zgodan naziv za neko čitalačko određenje ovakvih knjiga. A pomenuo se izgnanstvo i tema izgnanstva jeste na bitan način prisutna kod Zebalda na više planova, rekli bismo tako, i njegov život je tome doprinao. Pa evo da nam kažeš možda nešto o tome.
Pa on je 70. godina otišao da živi u Engleskoj, gde je predavao na katedri za germanistiku. On je doktorirao na Alfredu Döblinu, koga znamo kao autora Berlina Aleksanderplatza, čuvenog romana koji je kasnije i ekranizovan. Ali mislim da je dobar deo, ne da mislim, nego to jeste neki podatak, da je dobar deo Zebaldovog razočaranja kulturnom i političkom klimom, ideološkom klimom u postratnoj Nemačkoj, gde se nije, po njegovom mišljenju, dovoljno osjećala ta kultura pamćenja, želeo da emigrira i da ode u Britaniju. Jako je bio pogođen time što je njegov otac učestvovao u Drugom svjetskom ratu kao vojnik nacističke Nemačke. I na neki način je Zebald osjećao neku političku odgovornost da ne ostane u zemlji koja je na neki način se nije, po njegovom mišljenju, razračunala do kraja sa tim stravičnim zločinima holokausta.
Da, pritisak tog teškog nasljeđa osjeća se i u njegovim knjigama. Izgnanik je bio i po još jednom osnovu, zapravo on se školovao u Švajcarskoj, u frankofonom delu Švajcarske, tako da ovo što sam ja govorio, da su mu bliski neki francuski pisci, uopšte nije daleko od nekog utemeljenja stvarnog. On je osjećao sve veću bliskost sa francuskom književnošću, na taj način što se udaljavao.
Da se distancira
od Nemačke i od te cele priče, zapravo, i onda se približavao i nemačkim, francuskim piscima i francuskom duhu, tako da je to ta veza. A te digresije koje se zapravo nastaju na osnovu tih asocijacija su vrlo interesantne, pa evo da možda izdvojiš još neku digresiju.
Jedna od zanimljivih zooloških digresija. Naravno, pošto u pitanju obala, Zebald je posvetio pažnju i ribi haringi, koju su moreplovci lovili na obalama. Zašto je ona zanimljiva? Zato što ona, kada ugine, ispušta jednu vrlo zanimljivu, gotovo fluorescentnu svetlost. Zebald kaže, ako ugine, njene boje se menjaju, leđa postaju plava, bokovi i škrge dobijaju crvene podlive od krvi. U osobenosti haringe spada još i to što njeno beživotno telo na vazduhu počinje da svetluca. Ta jedinstvena moć svetlucanja, koja je nalik fluorescentnoj, a ipak u osnovi potpuno drugačija od nje, dostiže vrhunac nekoliko dana pošto nastupi smrt. Dugo se nije znalo, mislim da se ni dan danas baš najjasnije ne zna kako to beživotna haringa svetluca. Na neki način, on kao da ovim traga za esencijom svetlosti, iako je okidač za ovu priču prilično banalan, jedna fotografija jutarnjeg ulova haringi iz nekog 19. veka.
I da kažemo, fotografije su objavljene u knjizi.
Mislim. Tako je, sve fotografije su objavljene u knjizi. Zebald polazi od jedne tako jednostavne, da kažemo, dokumentarističke beleške, vrlo brzo nas uvede u taj svet filozofske i ontološke prirode svetlosti i trajanja. Tako da je on upravo majstor u tome da nešto što je svakodnevno i, hajde da kažemo, banalno, vrlo brzo transponuje iz njega i izvuče ono što je metafizičko, da kažemo.
Neki koji su pisali o Zebaldu ovu knjigu, pa i ostale njegove knjige, su nazivali dokumentarnom prozom. Šta misliš, da li se to može tako
nazvati? Ne. Ovdje je dokument samo okidač za gradnju jednog potpuno nezavisnog dijegetičkog sveta. Jedan potpuno novi, kao da stvara zapravo Zebald ex nihilo, iako ne stvara ex nihilo, stvara na osnovu dokumenata, fotografija, dnevnika i tako dalje. Ali on stvara jedan potpuno novi svet. Ono što je meni kod njega zanimljivo, da se vratimo na onu metaknjiževnu komponentu, evo jednog kraćeg odlomka. Danima i nedeljama uzalud lupamo glavom bez kraja i konca i, ako bi nas neko pitao, ne bismo znali da odgovorimo da li nastavljamo sa pisanjem samo iz navike ili iz žudnje za divljenjem. Ili zato što ne znamo kako bismo išta drugo radili. Ili pak iz puke zapitanosti nad životom, ljubavi prema istini, iz očaja ili besa, isto kao što ne bismo mogli da odgovorimo da li pisanjem povećavamo moć zapažanja ili nas ono samo čini luđim. Ja nisam davno pročitala ovoliko sažet, a ovoliko fascinantan pokušaj da se demistifikuje pisanje.
Manchmal auch ertrunken. Du hast gewonnen und du hast verloren. Und du bist gestorben und wieder neu geboren. Du hast gegeben und du hast
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebelda. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Perić, književnica. Vesna, evo, u priči o Zebeldu načeli smo mnoge teme i opisali knjigu koliko smo uspjeli. Knjigu je teško opisati, nemoguće je pripričati, zapravo jer knjiga je posebne strukture, knjiga u kojoj se zaroni i u kojoj se uživa, i zapravo čitala smo da bude spreman da se prepusti tom vođenju autora koji ga uvede u taj svet i zapravo da krene tom mrežom asocijacija kojim on ponudi, pa čak ukoliko se zaista prepusti čitanju i sam će imati neke asocijacije. I meni se čini da ove knjige nude jednu dobru pogodnost, a to je one, bar drugi put kad se čitaju, ne moraju da se čitaju linearno od početka do kraja, nego prosto čovjek može da otvori sredinu, da pročita neki segment, pa da se vrati na početak, pa da ide na kraj i da zapravo sam sklapa neku ovako mrežu svojih asocijacija. A htio sam još da se dostanemo recimo oko teme sećanja. Sećanje i zaboravljanje je jako prisutno u Zebaldove književnosti, pa i u ovom delu. I čak u jednom od posljednjih intervjua koji je on dao, gde su ga pitali u književnosti kakvu ulogu igra sećanje, on je između ostalog rekao ovo: moralna suština književnosti tiče se upravo čitavog tog pitanja sećanja. Čini mi se da je jasno da oni koji nemaju sećanje imaju daleko veću šansu da vode srećne živote. No, to je nešto od čega se niko nikako ne može pobeći. Naš psihološki sklop je takav da težimo osvrtanju za sobom. Sećanje će se, čak i ukoliko ga potisnemo, vratiti i oblikovat će nam život. Bez sećanja ne bi bilo nikakvog pisanja.
Mnemozina, muza sećanja je nešto što je u stvari zapravo muza čitave umetnosti, odnosno umetnost se temelji na nekom obliku, na nekom obliku sećanja, ali to nije ovog puta nije u pitanju nostalgično sećanje, bar ne kod Zebelda. Evo, pronašla sam također jedan odlomak koji u kome se sećanje pominje, a ima referencu na Borgesovu priču. U spisu Tlen Ugbar Orbis Tercius, to je isto imena Borgesova priča, navodi se da je poricanje vremena jedno od najvažnijih načela tlenske filozofske škole. Shodno tom načelu, stvarnost ima budućnost samo u obliku našeg straha i naše nade, koje osjećamo u ovom trenutku, a prošlost samo u obliku pukog sećanja. Po drugom shvatanju, svet i sve što u njemu živi stvoreni su pre nekoliko minuta, zajedno s njegovim isto tako kompletnom, ali iluzornom predistorijom. Na neki način Zebald i kada govori o istoriji i nju razlaže i redefiniše. Postoji ta zvanična pisana istorija, ali postoji i nešto što je naše tumačenje istorije. Dakle, on je tu u stvari vrlo blizak tom nekom novim pravcu filozofa konstruktivista, koji upravo govori o tome da istorija jeste jedna vrsta konstrukcije i da je dužnost istoričara da na neki način kreativno preoblikuje istorijske fakte. Tako da u tom smislu se i čak i sama istorija vrlo, vrlo približava i pripovednim umetničkim formama. I Zeba zapravo čitavo vrijeme kroz roman balansira upravo između faktografije i fikcije. Tako da je onda možda bliža odrednica da je ovaj roman dokufikcija.
Ako već osim potrebu da ga nekako da ga imamo. Inače, možemo da kažemo, Zebald je pisao i eseje, on je objavio nekoliko knjiga eseja i zapravo taj duh esejiste se osjeća u njegovoj prozi. To je zapravo neki srećan spoj, čini mi se, proze i eseistike. I htio sam te pitam, što po tebi, koliko je to recimo u ovoj knjizi može da se osjeti neki poetski kvalitet? Nekako sad kad sam čitao knjigu, mislim da postoji taj neki poetski duh, on je isprva možda vidljiv, nego se u nečem drugom osjeća, pa da li ti možda imaš i slično osjećanje?
Osjetimo ga u onom trenutku kada Zebel zastane i njegov pripovedač kada zastane, ali čak i doslovno kada zastane, kada ne pešači nego zastane i onda kontemplira na teme prolaznosti, sećanja, individualnosti, književnosti, pisanja i stvaralaštva. Kada potpuno odbaci onaj faktografski sloj i kada se više ne bavi ni stvarnim ličnostima, ni stvarnim događajima, već upravo ono što si ti i ranije pomenuo, unutrašnjim svetom. Ti trenuci su ti duboko introspektivni trenuci i jesu ništa drugo do poezija.
I sad evo kad pričamo o tom povezivanju različitih umetnosti i različitih žanrova, u ovoj knjizi su različiti žanrovi povezani i isprepleteni, ovaj ti se baviš...
A imamo i fotografiju također, to je neobično da je roman
da.
Koji je prebogat fotografija.
Jeste crteži fotografije i tako da zaista je jedan autentičan...
Katalog.
Katalog, autentičan, jedan umetnički svet i u svakom slučaju vredi zaroniti u njega. A da malo pričamo o tom povezivanju različitih žanrova i različitih umetnosti, ti se baviš filmom, ti si magistrirala i doktorirala na temi filma, pa sam htio te pitam koliko... kakav je odnos između književnosti i filma, kako ti doživljavaš taj odnos i evo recimo konkretno kada je Zajbalo u pitanju, koliko su njegove knjige filmične, na primjer?
Mislim da su pre radiofonične nego što su filmične, iako radio i film imaju veoma mnogo sličnosti, iako to na prvi pogled možda i ne zvuči tako, sve ono što nedostaje radiju, odnosno nedostaje slika, on odnosno medije, radiofonije, nadoknađuje to mentalnim slikama kod slušalaca. Ali samo pitanja adaptacije i dramatizacije, odnosno transponovanja nekog književnog dela u druge medije, pozorište, film i radio, to je jedna jako velika, zaista opširna tema, ali ono čemu ja najčešće pribegavam u tim analizama jeste povratak na taj osnovni bahtinovski princip hronotopa, odnosno prostor vremena. Kada jedan hronotop iz književnosti na pravi način autori transponuju u ove druge pomenute umetnosti, onda je to zapravo uspela adaptacija i dramatizacija. I taj koji se bavi adaptacijom i dramatizacijom ne uzima sve elemente nekog romana, već samo one koji na neki način jesu potentni za filmsku, pozorišnu ili radijsku priču. Neke akcentuje, neke potpuno odbacuje, umanjuje, nekada uvodi neke potpuno nove likove. Tako da mislim da je upravo umeće i umešnost pisanje adaptacije, dramatizacije je gotovo kao pisanje jednog novog umetničkog dela. Tako da u tom smislu postoji nekoliko mojih večitih favorita u filmskoj umetnosti. Neki od njih počivaju na onako ne nešto pretjerano spektakularnim u književnom smislu, ali daleko imaginativnijim romanima kao što su... Blade Runner, Ridleya Scotta, počiva na Sanjaju li androidi električne ovce Filipa K. Dicka, čuvenog SF punk pisca. Zatim tu su Apokalipsa danas Coppolina, koja transponuje Konradovu, evo sad vraćamo se na Josefa Konrada, Konradovo srce tame u 20. veku, u ratnom Vijetnamu. Dakle, samo je uzeta ta početna premisa da kolonizatorski zapad dolazi u prostor srce tame. To je jedan od, da kažemo, uspešnijih zaista filmskih dramatizacija. Tu je i Krvavi presto, Kurosavin. On je zapravo filmska adaptacija Magmet Šekspirovog. Zanimljivo je kako te dve kulture, japanska i zapadnoevropska, nalaze dijalog u ovoj adaptaciji. U domaćim okvirima, recimo, Peščanik Sabolča Tolnaja. Kada čitamo Danila Kiša, Peščanik Danila Kiša, teško da možemo zamisliti kompletno kako bi vizualno i opipljivo izgledao Kišov svet, koji je takođe pun tih unutrašnjih previranja i unutrašnjih kontemplativnih stanja. Mislim da je Sabolč pre nekih desetak već godina, možda malo više, uspeo da je na fascinantan način ospolji tu metafizičnost kod Kiša. To su samo neki od primjera, naravno.
Primjera, da, taj prostor susreta književnosti i filma je zaista veliki. Svedoci smo toga da ima mnogih i uspelih transponovanja knjiga i neuspelih i to, ali u svakom slučaju se dodiruju i prepliću. A kako je kada je radio u pitanju, ti Ti si odgovorni urednik dramskog programa i autor si više radiodrama. Koliko je radiodrama ovaj žanr koji je blizak književnosti i koja je njegova perspektiva? Je
to tako, pa, to je naravno, radiodrama je veoma bliska književnosti s obzirom na to da dopušta jednu i poetskiju i literarniju formu u svom izrazu, samo prisustvo i nekada i naratora u radiodrami je nešto što je gotovo doslovno preslikani narator iz proze, iz prozne književnosti. Ali izazov je zaista kako u formu nekih 40 do 50 minuta dramatizovati i adaptirati romane koji su zaista epski i obimni. To se obično ne radi i to onda ima svoju cenu koju mislim da nije dobro platiti. Tako da je nešto što je najpogodnije su možda neke novele ili kraće forme. Recimo, mi smo nedavno radili, meni je to bio lično prilično veliki izazov, Put Alije Đerzeleza, radiodramsku emisiju koju smo emitovali u decembru, režirala je koleginica Melina Potakoljević u seriji Radioteka, baš na prvom programu, slušalci mogu da čuju na podcastu, pa da na neki način procene koliko je ostalo od Andrića i na koji način je Andrićev taj narator.
U čemu su bili izazovi, recimo?
Najveći izazov je bio, kao što znaš i kao što slušalci znaju, to minuciozno Andrićevo pripovedanje se oslanja uvek na tog sveznajućeg naratora. Ja sam pokušala da malo taj kanon pomerim i da Put Alije Đerzeleza za pripovetku ispričam iz narativne vizure samog glavnog junaka. Na taj način smo ga približili, čini mi se, slušalcu i približili njegovu percepciju svih tih burnih događaja, čežnje za ženama. To je čovjek koji je junak, ali koji nikada nije osjetio na pravi način ljubav žena. I tragičnost njegovog lika smo i koleginica Milina i ja na neki način pokušali da osvetlimo iz njega samog. I mislim da nam je to zaista bio najveći izazov, a baš zato što je radio takav intimistički medij, čini mi se da je Irale Milenković kao tumač naslovne uloge uspeo da veoma suptilno oslika ovog gabaritnog, a krhkog Andrićevog junaka.
Da, i u svakom slučaju, eto to, zato ima razloga da se ne samo čitaju književna dela, nego da se poslušaju i recimo i radiodrame koje su rađene po nekim književnim delima, jer to oni nisu samo preneta ta književna dela, nego su zapravo nova umetnička dela koja imaju taj predložak. Vesna, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju o emisiji Moja knjiga. Evo, preporučili smo knjigu Winfrieda Georga Zebalda, Saturnovi prstenovi, ali usput smo preporučili delo Miloša Crnjanskog Kod hiperborejaca, pa i Andrićeve neke priče, tako da to su dela kojima svakako se vredi ovaj vraćati i vredi ih otkrivati ponovo. Uvijek iznova, hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration,
Tears are all I have to show. No consolation. All I see is grief and gloom. Till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
Moja knjiga, književnica Vesna Perić, govorila o knjizi Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ljiljana Arsić.
King in his regime, charge of Peter.